Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Teleradio Şurasının sədri deyir ki, gələn ildən xarici radiostansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli FM-də yayımı dayandırılır. Moskvada Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Qazaxıstanla xarici neft şirkətlərinin Kaşaqan yatağı ətrafında mübahisəsi başa çatdı. Qazaxıstan öz payını iki dəfə artırdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
2009-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmli deyib. O bildirib ki, tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərar ilin sonunda açıqlanacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycanın milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu, dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələdən hərəkət etməyə biz məqsədə uyğun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu da televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nuşiravan Məhərəmli deyib ki, xarici radiostansiyalar öz yayımlarını peyk, kabel, internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Hazırda Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanan xarici radiolar Azadlıq, BBC və Amerikanın səsidir. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu görüş sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilməlidir. Bu formatda görüş keçirməyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə and içmə mərasimində bildirmişdi ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Sulutəpə və Xocəsən qəsəbələrinin sakinləri köçürülməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakının baş planının məsulu Fuad Cəfərli deyib. Mətbuatda belə bir məlumat yayılmışdı ki, Bakının baş planına görə burada yaşayanları köçürəcəklər. Qazaxıstanda xarici neft şirkətləri ilə İllərdir ki, hökumətin davam edən mübahisəsi bu gün başa çatdı. Ölkənin paytaxtı Astanada Kaşaqan neft yatağı üzrə saziş imzalanıb. Saziş Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti olan Kazmunayqazın layihədəki payını ilkin 8%-dən 16%-ə qaldırır. Qazaxıstan şirkətinin payı 6 xarici neft şirkətinin paylarının azaldılması hesabına artırılır. Kaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərini ittiham edirdi ki, burdan istehsalı qəsdən yubadırlar və gördükləri işlərin qiymətini şişirdirlər. Bu gün Pakistanda bir intiharçı polis konvoyu yaxınlığında özünü partladaraq ən azı 8 adam öldürüb, bunlardan 3-ü polis zabitlərdir. Yaralananların sayı 25-dir. Hadisə Pakistanın şimal-qərbindəki Mərdan şəhəri yaxınlığında baş verib. Xorvatiya polisi bildirib ki, jurnalistin ölümü ilə bağlı 10 nəfəri həbs edib, onlardan 8-i xorvat, 2-si serbdir. Oktyabrın 23-də Xorvatiyanın tanınmış jurnalisti Ivo Pukanić öldürüləndən sonra polis mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əsl hücuma keçib. Xorvatiya və Serbiya arasında saziş də imzalanıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı iki ölkə polisinin səyləri birləşdirilsin. Türkiyə ordusu bildirib ki, PKK-nın İraqdakı mövqelərinə hava zərbələrindən sonra PKK-dan 124 adam fərarilik eləyib. Ordunun mətbuat katibi Mətin Gürak deyib ki, Türkiyənin daxilində keçən həftə keçirilmiş reydlərdə isə Kürd Fəhlə Partiyası PKK-nın 600-ü öldürülüb. Amerikanın, Türkiyənin və bir çox ölkələrin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı PKK-nın 1984-cü ildən başlanan fəaliyyəti nəticəsində Türkiyədə 44 min adam ölüb. Belarusun Ali Məhkəməsi Amerika vəkilinə qarşı 3 illik həbs cəzasını qüvvədə saxladı. Emmanuel Zeltser avqust ayında sənaye casusluğunda ittiham olunaraq məhkum olunub. Amerika vəkilin tutulmasına və məhkum olunmasına qəti etirazını bildirir. Zeltser Belarusa mərhum gürcü biznesmeni Badri Patarkatişvilinin qohumunu təmsil etmək üçün gəlmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri başa çıxdı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Rusiya işdən sonra proqramı 101.7 FM dalısında Bakıda, Azadlıq Radiosu.az saytından isə internet vasitəsilə bütün dünyada dinləmək qabiliyyətinə malikdir. Və siz daha doğrusu bunu dinləyə bilərsiniz. İstənilən yerdən siz bizə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bakı Azərbaycanın telefon kodunu yığmaqla bunu etmək olar. Sonra Bakı nömrəmiz 436-7741 və SMS əlaqə saxlamaq üçün Azərbaycan kodu 50 sonra kod bu operatorun kodudur və nömrə 744-1017. Bu bizimlə sizinlə danışacağımız və ünsiyyətdə olacağımız digər vasitədir. Həmçində işdən sonra proqram ərzində Ziya Ədişarəsi azadlıq.az elektron ünvanı fəaliyyətdədir. Bugünkü proqramda biz sizinlə nə haqda danışacaq? Onlarla sizi tanış edim. Həftə ərzində baş verənlər barədə siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu və müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Dinləyicilərə isə sual belə olacaq ki, sizcə demokratiya nədir? Məqsəd ya vasitə? Bu sual Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda da qoyulub. Orada da kifayət çoxlu cavablar var və bəzi fikirləri mən efirə oxuyacağam. Gələn saatda isə Azərbaycan Əminə Forumu Prezidenti Eldar Namazov və etnograf Əli Ağa Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Bugün oktyabrın 31-də Milli Məclisdə dünənki Pravda qəzetində kinorejissor Rustam İbrahimbəyovun verdiyi müsahibə ətrafında kifayətdar qızğın diskussiya gedib və orada regionçuluq məsələlərinə də Rustam İbrahimbəyov toxunub. Sual verəcəm ki, regionçuluq natamamlıq kompleksidir, yoxsa milli qürur? Bu haqda gələn saatda Azadlıq Radiosu növbində danışacaq. Əlaqə vasitələrimi dedim sizə və gəlin verilişin özünə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu və müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır. Xoş gəlmiş, salamlayıram sizin yanınızı. Və dinləyicilər də 436-7741 Bakı nömrəsi də bu və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz indi təqdim edəcəyimiz suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Demokrasiya sizcə nədir? Məqsəd ya vasitə? Söhbət nədən gedir? Mən sadəcə bir xatırlatma edim. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra demokratik dövlət quracağını bəyan etmişdi. Bunun üçün rəsmi Bakı, Avropa Şurası, ATƏT və s. beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər də götürülmüşdü. Siz necə düşünürsünüz? Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə? Bu sualla forumda da diskussiya keçir. Yəni siz öz fikirlərinizi bölüşürsünüz. Həmçində zəng edib bölüşə bilərsiniz və yazıb da öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Digər tərəfdən də həftə ərzində baş verənlər də müzakirə də edə bilərik. Biz şərhçilər studiyadadır və öz mövqeyini bu məsələdə açıqlayacaqlar. Demokratiya məqsəd yoxsa vasitədir. Amma gəlin həftə ərzində baş verənləri və bəlkə bir tərəfdən bu həftənin sonunda baş verəcəli hadisələr desəm, daha düzgün olar. Söhbət Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin Moskvada görüşündən gedir. Səhvətmizə bugün Xarici İşlər Nazirləri görüşməli idilər. Noyabrın 2-sinə prezidentlərin görüşü planlaşdırılıb. Amma mətbuat müxtəlif fikirlər yazır, ələxsus Rusiya mətbuatı, görüş məhz Rusiya paytaxtındadır. O fikirlər barədə mən birazdan sizə danışacağım. Amma Hüseyin Bala bəy, gəlin sizinlə başlayaq. Nədir bu görüş və sizcə prezidentlər hansısa bir hazır fikirlərlə yollanırlar Moskvaya yoxsa yox? Yəni orada nəyə nail olma olacaq? Yoxsa bu Rusiyanın sırf hansısa bir üstünlüyü əldə etmək üçün təşəbbüsüdür? Nədir bu sizcə?
Münasibət müxtəlifdir. Yəni bu məsələ ilə bağlı, yəni mətbuatda səslənən, televiziyada səslənən şərhləri biz dinləsək, Ən müxtəlif prizmalardan yanaşılan münasibətləri görərik. Yəni, pesimist münasibətlər də var, optimist münasibətlər də var. Və mən hətta mətbuatda oxuyuram ki, görürəm ki, görsən, hansısa ciddi bir politoloq deyir ki, Rusiya bu tezliklə Qarabağı Azərbaycana qaytaracaq. Yəni, burada sizin dedikləriniz amillərin hamısı var. Yəni, burada yəni təbii ki, Rusiyanın bir jesti də var. Bu jest nədən ibarətdir? Rusiya özünü qabartmaq, yəni Gürcistan hadisələrindən sonra özünü müəyyən mənada reabilitasiya etmək, regionda təşəbbüsü ələ almaq, Ermənistanı blokadadan çıxartmaq və s. bunun kimi buna bənzər işləri görmək üçün Rusiya təşəbbüs edir. Yəni Rusiya göstərmək istəyir ki, o bu regionda, yəni hələ də həllici qüvvədir, nəyəsə qadirdir, söz sahibidir və onun sözü, onun o nəyəsə həll edə bilər. Yəni məsələ ümumi halda belədir. Amma belə total götürəndə mən yəni güman eləmirəm. Yəni Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin əvvəlki dövrlərdə də Moskvada görüşləri olmuşdu. Belə görüşlər olmuş. Rusiyada, Rusiyanın digər şəhərlərində, Sankt-Peterburqda, digər şəhərlərdə görüşlər olmuşdu. O görüşlərdə həllici nəticələr olmamış, alınmamışdı. İndi də biz əgər daha çox, ən çox sözçülər, yəni danışanlar Xarici İşlər Nazirləridir. Orta tərəfdən Nalbandyan danışır, bu tərəfdən Məhəmməd Yarov danışır. Yəni, paralel fikirlərdir. Biri deyir ki, Dağlıq Qarabağ heç bir vaxt yəni, müstəqil olmayacaq. Digər deyir ki, Dağlıq Qarabağ heç bir vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Yəni, müxtəlif bir məsələlərdir. Bəs ortalıqda nə var? Ortalıqda təəssüf ki, elə, hələ həmin o Madrid prinsiplərdir. 10 prinsipdir. Yəni, bu 10 prinsipdə yəni, burada çoxlu şeylər yazılıb. Azərbaycanın işğal olmuş 7 rayonun boşaldılması, qaçqınların qaytarılması, demilitarizasiya və s. və ilahi xır. Amma ən yəni, əsas məsələ bütün danışıqların o nətər deyərlər, o fundamentini təşkil edən məsələ təbii ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsidir. Azərbaycana gələndə məsələ aydındır. Məsələn, mən bugün də qulaq asıram, Məhəmməd Yarov deyir ki, biz Dağlıq Qarabağa, məsələn, Tatarstanın statusunu verməyə hazırıq. Yəni, bu statusu biz bugün də Dağlıq Qarabağa verməyə hazırıq. Yəni, sözün həqiqi mənasında da millətlərin müqəddəratını təyin etmək hüququ ilə dövlətlərin ərazi prinsipi ziddiyyət təşkil etmir. Yəni, bunlar bir-birinin çərçivəsində də ola bilər. Yəni, bir-birinin çərçivəsində də baş verə bilər. Yəni, bu baxımdan götürəndə, yəni, Azərbaycan tərəfi artıq Dağlıq Qarabağa status təklif edir. Yəni, bu mövzud olan, Rusiya Federasiyasında mövzud olan Tatarstanın statusudur. Amma təəssüf ki, Ermənistan bununla razı deyil. Ermənistan hansı abstrakt referendumu keçirilməsində təkid edir? Yaxşı, niyə görə siz referendumu keçirilməsində təkid edirsiniz? Birdən təsəvvür edək ki, referendumda Dağlıq Qarabağ erməniləri heç də Azərbaycandan ayrılmaq istəmədilər. Bəs ondan nə olsun? Niyə görə siz məhz təkid edirsiniz ki, məhz referendum olsun? Bu da onu göstərir ki, bunların məqsədi referendum yolu ilə, yəni tamamilə beynəlxalq hüquqa uyğun bir yolla, prosedurla Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaqdır. Amma Azərbaycan konstitusiyasında da göstərilib ki, referendumu Azərbaycan əhalisi keçirə bilər. Yəni, Azərbaycan hansısa ərazidə götürmüş ərazisində referendum keçirilə bilməz. Hansısa bir plebisit keçirib idarəçilik forması müəyyənləşdirmək mümkündür. Amma total şəkildə referendumu Azərbaycan ərazisində keçirə bilər. Yəni, mən yekunlaşdıraraq vaxt çox almaq istəmirəm. Yəni ümidlərim böyükdür, doğrusu. Yəni, ümidlərim böyükdür ki, yəni ki, hansısa burada ciddi nəticələr əldə olunacaq. Həmişə 2-3 əsas məsələ olur ki, o 2-3 məsələdə prezidentlər razılığa gələ bilmirlər.
Bu, Hüseyin Bala Səlimov dedikləridir. Şəmçin Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, sizcə demokratiya nədir? Məqsəd ya vasitə? Bu suala cavablarda dinləyicilərdən xahiş edirəm biraz konkret məsələ suala cavab verin ki, demokratiya sizcə nədir? Məqsəd ya vasitə və niyyətini aydınlaşdırın. Amma hər halda göndərilən fikirləri də oxuyum. Sumqayıtdan Pinaçı yazır ki, məncə demokratiya düzgün İslamdadır. Bu, Pinaçının düşündüyü məsələdir. Sənan Tovuzlu yazır ki, demokratiya Yunan sözü olub, demos xalq, kratos hakimiyyət deməkdir. Bunu Azərbaycana aid etmək olmaz. Bunu Sənan yazır. Bəxtiyar yazır ki, demokratiya Əliyevlər ailəsi üçün seyirbazlıq alətidir. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz düşünür. Amma xahiş edirəm, bu demokratiya sözünü xarici radiostansiyaların aqibəti ilə bağlamayın. İndi bu məsələni müzakirə etməyik. Biz efirdəyik və hər halda vaxt göstərər. Necə bu məsələ çözüləcək. Həftənin ərzində baş verən hadisələri nəzərdən keçiririk. Azər Rəşidoğlu, Azər bəy, sizə bu mövzuda belə bir sualım yaranır. Əgər Moskva müəyyən bir nailiyyəti əldə etsə, Ermənistan və Azərbaycan arasında olan problemin həllində, heç olmasa bir addım da olmasa yarım addım irəli atsa, sizcə bu qısqanclıq hissi ilə qarşılaşmayacaq mı Qərb tərəfindən və yaxud da tutalım, indi bilmirəm, bəlkə bu fantastik səslənir, Minsk qrupunun əmsədləri tərəfindən, Fransa və Amerika tərəfindən. Necə düşünürsünüz?
Təbii ki, bu qısqancılıqla qarşılaşa bilər və qərb əks addımları ata bilər. Ancaq mən Moskva görüşündə Rusiyanın hansısa bir əhəmiyyətli irəliləyişə nail olacağını inanmıram. Mən də o fikirə şərikəm ki, Gürcüstan müharibəsində əslində məğlub olan Rusiya artıq diplomatik cəhbədə udmaq fikrinə düşübdür. Və Moskva görüşündə məhz diplomatik sahədə uğur əldə etmək və bu Cənubi Qafqazdakı konfliktlərə məhz özünün nəzarət etdiyini nümayiş etdirmək istəyir. Əlbəttə ki, bu tipli görüşlər çox olubdu, analoji görüşlər çox olubdu və heç bir irəliləyişlər əldə olunmayıbdı. Zənnimcə, bu da növbətçi görüşlərdən biri olacaq və burada hansısa xüsusi əhəmiyyətli bir məsələnin çözülməsi hələ ki gündəmdə deyil. Digər tərəfdən, Elmal Məmməkyarovun hansısa Tatarıstan modelindən danışması və yaxud Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin status endi çox yaxınıq deməsi zənnimcə diplomatik oyunlardan başqa bir şey deyildi. Və burada təəssüf ki, bunu etiraf etməliyik ki, əslində münaqişə tərəfi Azərbaycan və Ermənistan olsa da, əslində bu artıq Azərbaycan və Ermənistan problemi olmaqdan çıxıbdır. Yəni bu məsələ Rusiya və Qərbin arasında çözüləsi bir məsələlər çevrilibdir. Yəni bu məsələdə Rusiya revanş götürə bilərmi? Bu məsələdə Rusiya danışıqlar prosesini öz nəzarət altına ala bilərmi? Mən güman etmirəm ki, Rusiya bu məsələlərdə revanş götürə bilsin. Yəni, bu konfliktin yaradılmasında birbaşa iştirakçı olan Rusiya, demək olar ki, zaman-zaman bu münaqişənin tənzimlənməsindən prosesində küncə sıxışdırılıbdır. Məhz İlham Əliyevin Moskva görüşü qabağı, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Mavinin Bakıda olması və ondan görüş işlər keçirməsi, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışması da zənnimcə İlham Əliyevə bir mesaj idi ki, artıq o öz siyasi seçimini etməlidir, o kiminlədir, Rusiya ilədimi və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları ilədimi. Zənnimcə həmin görüşdə də, yəni Cənab Sullivanın mətbuat konferansından da belə sezildi ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenə də iki super güc arasında manevr etməkdə davam edir. Yəni, seçkidən sonra Sullivanla görüşən yeni prezident artıq deyək, yeni prezident İlham Əliyev yenə də öz baxışlarını qərbə tikdi. Ancaq mən istinad etmirəm ki, Moskva görüşündə Rusiyanın xoşuna gedəcək hansısa bəyanatları verəcək və beləcə bir müddət iki qüvvə arasında manevrlar etməklə kifayətlənəcək. Zənnimcə, münaqişənin tənzimlənməsi rolunda Rusiyanın hansısa bir dənə əməli addımlar atması həqiqətən qərbin qıcığına səbəb ola bilər və istənilən halda Rusiya əgər bu addımları atacaqsa, bu artıq Ermənistanın müstəqillik məsələlərini də gündəmə gətirə bilər. Olur ki, geopolitik məkanda yaranmış vəziyyəti dəqiq təhlil etsək, Rusiyanın burada hansısa bir problemi çözməsi inandırıcı görünmür.
Azər Rəşidovun fikirləri də bu. Turxan yazır ki, Minsk qrupunun əmsədləri Ağdam konyakından içib məsələni həll edəcəklər. Necə düşünürsünüz bu barədə? Amma Turxan bəy, artıq konyak sözü deyəsən qanun layihəsində yoxdur. Azərbaycan konyakı brendi adlanır. Rəsmən bunu da yadda saxlayın və gəlin bu sualı ritorik saxlayaq, çünki heç kim burada oturanlar bilmirlər. Həll edəcəklər yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bu prosesi əvvəlcədən bilmək çox çətin məsələdir. Demokratiya məqsəddir, yoxsa vasitə sualı vermişəm. Dinləyicilərə yazanlar da var, fikirləri çatıracağım. Dinləyiciyə gələn qulaqsaq. Fuad bəy, axşamınız xeyr olsun.
Axşamınız xeyr.
Buyurun.
Bu vasitədir demokratiya.
Nədən belə düşünürsünüz?
Çünki insanları düzgün yola gətirmək üçün. Yəni müharibə olmasın, insanlar bir-birinə yaxşı dolansınlar. Yəni həm də ki, demokratiyadan adamlar var ki, istifadə edirlər öz şəxsi mənafələrini, yəni öz şəxsi fikirlərini yerizmək üçün zamata seçilir. Amma bu demokratiya çox gözəl şeydir. Məsəl üçün, Amerikada demokratiya var. O, heç bir kəsə ziyanı olmayıb heç bir vaxt. Özü 200 ildir Amerikada bu demokratiya var. Onlara ziyanı olmayıb ki.
Aydındır, aydındır. Minnettarım.
Bize de hayırlı olacak.
Aydındır. Minnettarım Fuat Bey. Diğer dinleyiciler de zengin edilir. 436-77-41. Demokratiya məqsəd yoksa vasitə bu suala cevablarınızı bize çatdırın. 436-77-41'ə zengin etməklə. Söhbət burada ondan gelir ki, Azərbaycan Avropa qurumları karşısında öhdəliklər götürüb, müstəqil əldə edəndən sonra demokratik dövlət quracağını bəyan edib. Dinləyicilər yazılır, yəni bizim saytımızın istifadəçiləri, azadlıqradios.saytının istifadəçiləri müəllim imzalısı ilə Bakıdan biri yazır ki, demokratiya vaxtilə şərqə xaç yürüşlərini etmiş və sərkərdə səlahiyyətinin tərəfindən arvadı kiniz edilmiş, özü isə əsrə çevrilmiş uğursuz xristiyan sərkərdərinin nəvə nəticələrinin qocalmış və axmaqlaşmış şərqin köhnəlmiş dəyərlərini darmadan edərək onu fəth etmək, ona tam sahib olmaq üçün kəşf etdikləri kəzərli bir alətdir. Bunu müəllim yazır Bakıdan, amma xahiş edirəm, belə bu qədər də qəliz yanaşmayın, yəni cümlə nöqtə nəzərdən. Hacı Bakıdan yazır, hər kəsin seçib seçilmək haqqı var, bu Allahdan verilmiş bir haqqdır. Düşünməyin ki, bu bizə yad şeydir. Bizim xalq qanunu sevən və ona hürmet etmeye bacaran halktı. Bu reallıktır. Bunu Hacı yazır bizim forum listesinde. Akşin yazır, Azerbaycan'da demokratiya semada sarışan ulduzlar kimi uzaqdadır. Bu artık bizim SMS vasitesiyle gönderilen bir məqamdır. Fikirdir. 050-744-1017 nömrəsini yaza bilirsiniz. Fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilirsiniz. İlham adlı dinleyicimiz yazır. Demokratiya Azadlıq Radiosunun mövcudluğudur. Bax, bunu İlham adlı dinleyicimiz yazır. Belə görür məsələni. 436-77-41-ə də zəng edə bilərsiniz. Demokratiya məsələlərini keçək. İndi imkan verək Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri görüş həyata keçirsinlər və ondan müəyyənlənsə bir nəticələr ortaya çıxacaq yoxsa yox. Amma biz indi sırf birbaşa demokratiya barədə danışaq, çünki bu həftə ərzində daha bir təşkilat Azərbaycanı avtoritar rejim elan etdi. Söhbət Economist Intelligence Unit təşkilatından gedir. Bu, dünya məşhur Economist dərgisinin qurumlarından biridir. Oktyabrın 30-da dünya ölkələrində demokratiya səviyyəsinin yeni reytingini açıqladı və dünyanın 167 ölkəsində demokratiyanın vəziyyətini öyrənən təşkilat ölkələri 4 yerə böldü. Azərbaycan siyahıda ən sonuncu avtoritar rejimli dövlətlər qrupuna yerləşdirilir və bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Çin, Belarus, İran, Sudan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qatar kimi ölkələr yer alıb. Bax, belə bir tərəfdən varlı ölkələr də var, digər tərəfdən o qədər də varlı olmayan ölkələr mövcuddur. Sembol bəy, sizin düşüncələriniz demokratiya barədə, yəni görürsünüz mü, hər bir növbəti hesabatdan hesabata qədər vəziyyətin eyni olduğunu, yəni hesabatlara əsaslansa görürük. Müxtəlif cür yazılır, qeyri-azad ölkə və yaxud da burada avtoritar ölkə kimi göstərilib Economist Intelligence Unit'in göstərdiyi reytingdə. Demokratiya nədən belə problemlərlə üzləşir Azərbaycanda? Yəni, əgər belə bu tərəfdən yanaşsaq, məsələ, bu hesabatlar prizmasından, necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bir qədər məsələyə, yəni tarix aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Bəzən belə fikir formalaşır ki, bəzən belə bir fikir təqin olunur ki, sanki demokratiya da bəşəriyyətin fikirləşdirdiyi hansısa abstrakt, yəni bir artıq bir şeydir. Yəni bundan imtina etmək də olar, bunu nəzərə almamaq da olar, bunsuz keçinmək də olar. Amma mən nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, yəni bəşəriyyət tarixini götürəndə insanlar yəni birgə yaşamağa başladıqları dövrdən həmişə birgə yaşayış qaydalarını müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Yəni, oyun qaydalarını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Yəni, necə edək ki, qərar qəbul edək? Necə edək ki, bölüşək? Necə edək ki, paylaşaq? Necə edək ki, hamını razı salan bir qərar olsun? Yəni, demokratiya gəliş özü 100 illəri, 1000 illəri əhatə edir. Yəni, qədim Yunanistandan başlayan bu proses, məsələn, Afina demokratiyası deyirlər, quldarlar demokratiyası deyirlər. Sonra bu Amerikadakı bu proseslər, ağ dərlilərə tutaki hüquqlar verilmişdir, amma qara dərlilər hələ də bir qədər, müəyyən qədər daha çərçivəli hüquqlardan istifadə edirlər. Yəni, bu proses özü birdən-birə bişməyib, hazır olmayıb. Yəni, insanlar bunu, bu bəşəriyyətin, yəni insanların yüz illərlə, min illərlə axtarışlarının nəticəsidir. Yəni, insanlar bugün axtarıb tapıblar ki, bəli,
demokratiya prosedurları ağırdır. Yəni, biri var ki, bir adam götürə bir sənədə imza atar, bununla da hər şey həll olar. Biri də var ki, iki adam, üç adam oturab, nəyəsə müzakirə edə bir sənədə imza atar. Bu, bir qədər çətindir. Amma bu, etibarlıdır. Bu, konsensus yaradır. Bu, məsuliyyəti artırır. Cavabdehliliyi artırır. Sabah buna cavab verən adamların sayı çox olacaq. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Yəni, bu, birgə yer müasir, yəni bəşəriyyətin bu vaxta qədər tapıb yəni indiki səviyyəsində. Biz bilmirik ki, milyon illərdən sonra nələr olacaq. İndiki səviyyədə, yəni bəşəriyyətin indiki səviyyədə tapdığı ən müasir bilgə yaşayış formasıdır. O ki, qaldı sizin sualınıza, yəni mən yaxınlaşmaq istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda bu niyə olmur? Mən razı deyiləm, bilirsiniz, yəni ki, Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil. Yəni, əvvəlki yazılarımda da, əvvəllər mən demokratiya haqqında çox yazırdım. Mən də hər hansı bir xalq haqqında, bilirsiniz, çox nadir xalqlar olur ki, onlar, məsələn, hansı cəngəlliklərdə yaşayan xalqlar var, digər xalqlar var ki, onlar ümumi bəşəri inkişafdan təcrüz olunurlar. Bir qədər hətta intellektual baxımdan geridə qalırlar. Amma Azərbaycan xalqı belə xalq olmuyor, baxın. Bu, minillərlə tarix keçir, bunun qonşuları olub. Bura müxtəlif dövlətlər gəliblər, gediblər, müxtəlif kontaktlar olub, təmaslar olub, müxtəlif formasiyalar olub, müxtəlif quruluşlar olub, müxtəlif tür hərəkətlər olub. Yəni, mən o fikirlə və qətiyyən razı deyiləm ki, Azərbaycan demokratiya hazır deyil. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, yəni bizim yuxarıdakılar demokratiya hazır deyirlər. Nə mənada hazır deyirlər? Mən ürəyimdə 100% əminəm ki, onlar Avropanı sevirlər. Onlar qərb dəyərlərini sevirlər. Amma özləri üçün. Onlar Avropalı kimi yaşayıb, Asiyalı kimi, Aziyat kimi idarə etməyi istəyirlər. Yəni, özümüz Avropalı kimi yaşayaq, gedək Avropanı gəzək, Avropanın o gözəlliklərindən istifadə edək, onlardan faydalanaq, uşaqlarımız orada oxusun, oranın gözəlliklərini görək. Amma bunun üçün mənbə lazımdır axı. Bəs bu mənbəni hardan götürmək lazımdır? Bu mənbəni götürmək üçün kimsə istismar eləmək lazımdır. İstismar eləmək də kimi istismar eləmək lazımdır? İstismar olan da Azərbaycan xalqıdır. Bunun üçün də deməli, burada artıq demokratiyaya ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar Avropalı kimi yaşamaq istəyən, Avropalı kimi düşünən, amma Asiyalı kimi idarə edən bir şeydir, yəni bir zümrədir, yəni bir yuxarılar məmurlarımızı, hakimiyyətdəkiləri nəzərdə tuturam. Yəni, Azərbaycanda demokratiyanın olmamasının bir bilavasitə səbəbkarı budur. Yəni, siz baxın, biz məişətdə, marşrutda, yəni gündəlik həyatda, yəni bizim baxın, görün, bizim nə qədər mühazirlərimiz var, Avropada yaşayırlar. Onlar niyə görə ora çox o şəraitə ideal uyğunlaşırlar? Niyə görə orada mən bəzi ölkələri istisna edirəm, Rusiyanın digər ölkələri istisna edirəm, kriminal ölkələri istisna edirəm, Avropa ölkələrini göstərirəm? Yəni, bizim o mühacirlər Avropanın o demokratik prosedurlarına çox gözəl uyğunlaşırlar. Yəni, bu deməkdir ki, bu potensial bizdə var. Sadəcə olaraq bu potensialı bizdə inkişaf etdirməyə imkan vermirlər. Yəni, siz insanlara şans verin. Şans verin. Bilirsiniz, bizdə demokratiya seçkisinə elə baxırlar ki, gör ki, biz bilirsiniz, prezident yox, nəsə qeyri bir adi adam seçirik. Obama, McCain, kimdir bunlar? Məyər Amerikada bunlardan başqa adam yoxdur mu? İki dənə Amerikalıdır, təşəbbüs rəsvürüb, insanlar da bunlara baxırlar, müqayisə edirlər. Demək olmaz ki, McCain Amerikanın ən ağıllı adamıdır və yaxud da ki, Barack Obama Amerikanın ən gözəl, ən savadlı, ağıllı adamıdır. Ondan ağıllısı yoxdur. Yəni, sadəcə prezident seçirlər. Yəni, bizə də şans verin ki, biz də yəni, prezident seçirlər. Ola bilsin ki, birinci problemlər heç vaxt bu ola bilməz ki, problemlər bir dəfəlik həll olunsun. Problemlər əbədi olaraq olacaq. Həmişə olacaq. Sadəcə olaraq problemlərin sayını azaltmaq olar. Onları qismən həll etmək olar. Yəni, imkan verin ki, bir dəfə bir seçki olsun, bir adam seçilsin, o biri biraz iş görsün, növbəti adam gəlsin, bu işi biraz da irəli aparsın. Yəni, insanlar bu prosedurlara alışsınlar. Buna bizə imkan vermədilər. Yəni, bu imkanı bizə vermirlər. Və sonra da deyirlər ki, biz demokratiya hazır deyirik. Güya ki, nəsə bir qeyri adı, göydən güya ki, komet gələcək, əgər Azərbaycanda demokratiya olsa. Güya asteroid gələcək. Axı, nə baş verəcək, nə olacaq? İndi qeyri-adi bir təlatüm nə baş verir?
Bu Hüseyin Bala Səlimovun fikirləridir. Azər Rəşidoğlu həmçində studiyamızdadır. Siyasi şərhçilər bizim də həftənin fikir hadisələrini desəm, həftə ərzində baş verənləri nəzərdən keçiririk. Mən dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri nəzərinizə çatdırım. 057-744-1017 nömrəsinin göndərdiyi fikirlər arasında. Mən sual vermişəm ki, demokratiya sizcə nədir? Məqsəd ya vasitə? Demokratiya həm vasitədir, həm də müstəqil məqsəddir. Dinləyici yazır. Müstəqilləşmiş məqsəd, dəyər, ayrıca ləzzət, ayrıca keyf məna. Demokratiyanın öz müstəqil zövqü mənası var. Azadlığa çıxandan sonra başqa məqsədlərə də nail ola bilərik. Bu cəhətdən demokratiya həm də vasitədir. Belə düşüncələrlə dinləyicilərdən biri bölüşür, digəri yazır. Ziya bəy, belə sual bizə niyə ünvanlayırsınız? Demokratiyanın nə olduğunu biz necə bilərik? Görmədiyimiz bir şey haqda danışa bilərik. Bunu emosional imzası ilə dinləyici yazır. Kim deyib ki, Amerikada demokratiya var, bütün dünyanın sərvətlərini ələ keçirmək məqsədi güdür və ancaq öz cəmiyyətinin rifahını istəyir. Bu, daxili demokratiyadır. Hüseyin Bala bəy, yuman ki, sizin sözlərinizə bir reaksiya olaraq. Kamran yazır, dünyada cəngərliklər qanunu hökm sürür. Burada ya güc, ya da hilə keçir. Demokratiya keçmişdə ovu cəlb etmək üçün olub, cəlb etmək üçün istifadə olunan bir vasitə kimidir. Bunu Kamran adlı dinləyicimiz yazır. Əli müəllim isə bizimlə telefon xəttindədir. 436-7741-ə zəng edib. Əli bəy, xoş gördük. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Başqa sözlər kimi, demokratiya sözü də çox mənalıdır. Leksik mənada demokratiya həqiqətən məqsəddir. Yəni, xalqın hakimiyyəti. Bayaq dinləyicilərin birinin dediyi kimi, qədimdə, deməli, demoslar, qədim sadə yunanlara deyədilər və onların hakimiyyəti nəzərdə tutulur. Lakin, bugünkü, deməli, situativ mənada demokratiya vasitədir. Yəni, biz bu vasitə ilə, demokratiya vasitəsi ilə istəyirik xalq hakimiyyətini bərpa eləyik. O cümlədən mənim dediyim ikinci məna Azərbaycan üçün vacibdir. Yəni, Azərbaycanda biz demokratiyadan həm məqsəd üçün, həm də vasitə üçün istifadə edirik.
Minnətdaram. Təşəkkürlər. Səlimərim, qoşulunuza görə Azər Rəşidoğlu həmçinin studiyamızdadır, siyasi şərhçi. Azər bəy, mən sadəcə əlavə edim ki, reytinqlər necə tərtib olunur? Məsəl üçün, bu sonuncu reyting, Economist Intelligence Unit-in reytingi, deməli, əsas göstəricilər kimi seçki proseslərinin, pluralizmin, vətəndaş azadlıqlarının, dövlət aparatının işləkliyi, siyasi proseslərə iştirakı və siyasi mədəniyyət səviyyəsini götürür. Yəni, bu məsələləri nəzərdən keçirir. Buyurun, sizin düşüncələriniz bu haqda.
Hüseyin Bala bəy bir qədər klasik liberalizm nəzəriyyəsindən yanaşdı baş verənlərə. Mənə elə gəlir ki, bu bir qədər qalizləşdirmiş oldu Azərbaycandakı prosesi.
Sizin də radikal solçuluq tərəfindən?
Yox, radikal solçuluq tərəfindən. Sadəcə olaraq elə əcaib vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanda baş verənlər prinsipsə yadçı anarın, yaxşı paşanın nağılında baş verən cərəyənlər kimi verir. Yəni, yaxşı paşa bir gün aynanın, yəni mətbuatın ziyan olduğunu görür, hansısa radionu qəzeti qapadır, yaxşı paşa təbəyinin tutaq ki, necə yaşamaq istədiyini özü müəyyənləşdirir. Çox primitivdir, orta əsrlərə qayıdırıq və bunun baş verəcəyini biz əvvəlcədən demişdik. Və demokratik ölkə, demokratiyanın olmadığı ölkələrdə məhz bu baş verir. Bəs biz əvvəlcədən bəyan etmişdik ki, dalbadal seçkilərdə odan avtoritar rejimi yavaş-yavaş totalitar rejimə keçirən hakimiyyət sonda tam diktatura yaratmaq istəyəcək. Bu təbii bir istəkdir və bu tip rejimlərin başqa cür istəyi olmur.
Maneə görmür qarşısında.
Maneə görmür. Hüseyin Bala bəy, mən sizin bir fikrinizə istərdim bir qədər oponentlik edim. Yəni ki, Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdır, hazır deyil. Əlbəttə ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri var, xüsusən də siyasi baxımdan fəal olan təbəqələr var. Bunların demokratiya hazırlığı olmalıdır. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan tipli avtoritar cəmiyyətlərdə, açığı mən buna hansı adı, hansı rejimə politoloji baxımdan daha uyğun gəldiyini tapa bilməmişəm. Bu tip rejimlərdə, yəni bütün cəmiyyətin alt strukturları da oxşur. Biz götürək müxalifət partiyalarını, həmin idarəçiliyi, avtoritar surətdə idarə olunur. Biz götürək yazıçılar birliyini, rəssamlar ittifaqını, bəstəkarlar ittifaqını, xəstəxanaları, büdcə təşkilatlarını, qəzet redaksiyalarını, hər bir yerdə bir balaca prezident var, avtoritar usulla idarə edir. Hər bir yerdə demokratiya pozulur, hər bir yerdə tənqidə dözümsüzlük var. Və
uzun... Bəlkə bu ümumi fonun nəticəsidir elə.
Ola bilər bu ümumi fonun nəticəsi kimi görünsün, ancaq bu ümumi fonu dəyişmək üçün heç bir cəhdlər olunmur. Yəni biz cəmiyyətə nə təklif edirik?
Niyə gənclər arasında məsələn gənc yazıçılar üz istəyirəm mən söz gəlsin. Məsələn gənclər arasında çoxlu sayda müstəqil yaradıcılar birlikləri yaratmaq təşəbbüsləri var, yaradırlar. Düzdür, onların maliyyə dəstəkləri yoxdur, onlara maliyyə dəstək bilmir. Bunu da hakimiyyət eləyir. Hakimiyyət nə mənada eləyir? Hakimiyyət müəyyən yaradıcı birlikləri götürüb, onları maliyyələşdirir, onları dövlətləşdirib. Amma azad maliyyə yaradıcı birliklərinə heç bir maliyyə dəstək göstərilmir. Yəni, mən sözü çox istəyirəm, sözü kəsmədə, bu ümumi fon yaradır bunu. Bu da yuxarıdan stimullaşdırılır. Yuxarıdan kimsə ölkənin birinci şairi elan olunur. Yuxarıdan kimsə ölkənin birinci bəstəkarı elan olunur. Yəni bu statuslar rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşdirilir, yuxarıdan verilir. Mən elə gəlir ki, səbəb budur.
Sözsüz, yəni bu bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Sovet İttifaqında olduğu kimi Azərbaycanda da mən düşünürəm ki, istedadlar təyinatlıdır. Yəni kimin istedadlı olmasını bəli, hakimiyyət təyin edir. Ancaq həmin o avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparan insanların özü gərək həmin avtoritar liderlərə oxşamasınlar. Avtoritar strukturlara qarşı mübarizə aparmaq istəyən həmin strukturlar gərək ən azı öz daxillərində demokratik olsunlar. Yəni mənim yadımdadır siz vaxt ilə özünüz Hüseyin Balıbəy tənqid edirsiniz ki, müxalifə partiyaların, təşkilatların daxilində demokratiya yoxdur, demokratiya bozulur. Yəni, ümummilli lider Heydər Əliyevdən, ümummilli lider Əbülfəz Elçibəy deyimi arasında və tənqidi qəbul etməmə arasında mən heç bir fərq görmürəm. Yəni, İlham Əliyev gənc siyasətçi, qüdrətli siyasətçi deyimilə, qüdrətli siyasətçi Əli Kərimli nə desə haqlıdır deyimi altında mən heç bir fərq görmürəm. Yəni, avtoritar rejimin təzahürləri ancaq cəmiyyətdə adi insanların hüquqların pozulmasına gətirib çıxarmır. Güman edirəm ki, bütün cəmiyyət ona oxşamağa başlayıbdır. Artıq biz etiraf etməliyik ki, bizim hər birimiz bu hakimiyyətdə oturan avtoritar təfəkkürlü, tənqidi qəbul etməyən, yeniliyi qəbul etməyən insanlara oxşarırlar. Primitiv şəkildə təqlid etməyə çalışır. Mən sizin dediyiniz, bəli, tutaq ki, yazıçılar birliyinin alternativ yaradılan, əslində o da həmin yazıçılar birliyinin primitiv formada kapirovkasından və təqlidindən başqa bir şey deyil.
Mən misalsın dedim. Yəni,
ümumiyyətlə, və ən faciəli hal da odur ki, son illər ərzində Azərbaycanda müsbət mənada heç bir şey yaranmayıb. Nə əsər yaranıb, nə yazıçılar birliyi yaranıb, nə musiqi yaranıb, nə bir siyasi düşüncə yaranıb, nə ideologiya yaranıb. Azərbaycan, tutaq ki, hansı avtoritar rejimlərə oxşuyur? Bu, Latin Amerikası rejimli diktaturadır, bu, hansısa bir millətçi və yaxud sosialist ideologiyasına sökənən diktatura yaranıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hara gedir, bu nə rejimdir? Bilirsiniz, analogiyası olmayan bir hakimiyyətdir və analogiyası olmayan bir faciələr baş verir burada. Və sadəcə olaraq, mən istəməzdim ki, bütün bunun günahını ancaq hakimiyyətin üzərində görək. Meyxana yarışması bir gün o Azadlıq Radiosunda gənc siyasətçilərin birinin dediyi kimi bir virus kimi tökülübdür hər yana. Bir gün meyxana yarışmasına tutaq ki, 100 minlərlə səs göndərən insan, vətəndaş gəlib seçkidə öz səsini demir, özünə prezident seçə bilmir. Bir gün çox istəyirəm, mülkündaşlarım, tutaq ki, Faiq Ağayevin ailəsinin dağılmasını böyük bir sensa kimi qəbul edən bir xalq özünün elementar hüququnun evinin əlindən alınmasına qarşı mübarizə səsini taplayamır. Yəni, cəmiyyət öz hüququ uğrunda mübarizə apara bilmirsə, biz də onu oxşamalıyıq. Bir cümlə ilə istərdim mən fikrimi yekunlaşdırım. Yəni, bir gün hakimiyyətdə olan həmin o belə deyək, bizim hüquqlarımızı pozurlar, ittiham etdiyimiz insanlar başqa yerdən gəlməyiblər. Məs bu cəmiyyətin övladları da elə olmalıdır. Məs bu cəmiyyətin, bu xəstə cəmiyyətin yaratdığı hakimiyyət elə olmalıdır və bu xəstə cəmiyyətin yaratdığı müxalifət və ziyalılar da elə olmalıdır. Siz görürsünüzmü, uzun müddət bu hakimiyyəti müdafiə edən Rüstəm İbrahimbəyov, Azərbaycanda siyasi elita yoxdur cümləsinə görə başından oyun açıldı bir gün. Və bu rejimlərdə başqa cür olmur.
Bu barədə gələn saatda danışacaq. Biz Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi sözlər ətrafında və bir məqamı regionçulara toxunacaq. Amma bu saatda demokratiya haqqında danışırıq. Hazır Rəşidoğlu Üskidən bildirdi. Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Həmçinin demokratiya sizcə nədir? Məqsəd ya vasitə? Fərhad yazır, hər bir vasitə həm bir vasitə, həm də müəyyən qədər müstəqil məqsəddir. Misal üçün, silah, pul, reklam, maşın, telefon vasitə olsa da, onların öz müstəqil ləzzəti, gözəlliyi var. Demokratiya, azadlıq da bu cür iki tərəfli nimətdir. Bunu Fərhad yazır. Demokratiya vasitədir, məqsəd söz azadlığı, azad rəqabət, azad seçim, qanunların aliliyi, insan haqlarının aliliyi və s. Deyə dinləyicinin fikrincə. İlçin yazır, Azərbaycanda feodalizmdir, demokratiya feodalizmdir, demokratiya ola bilərmi? Bunu İlçin soruşur. Sumqayıtdan Elman yazır, Rüstəm Behrudi demokratiyaya alternativ idarəçilik üsulu bilirdi, amma deməyə imkanı olmadı. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu haqda biraz danışarıq, yəni, demokratiyanın alternativi var yoxsa yox. Daha bir fikir, Azərbaycanda nə demokratiya, nə söz azadlığı, nə də insan haqları var. Sadalanan bu amilləri aradan qaldırmaq üçün əsir vətəndaşlar bu yolda mübarizə aparmalıdırlar. Onda nəticəni görərək, məgər tarix boyu belə olmayıb, Avropada tələbələr daim öz haqlarının uğrunda etiraz aksiyaları keçirirlər. Demokratiyanın açarı hökumətdə deyil, cəmiyyətdədir. Bunu dinləyicilərdən biri yazır. Qonaqlar azlayan problemlər düz axirətə kimi də qalacaq. Çünki bəşəriyyət Allahdan uzaqlaşır və ancaq daimi həyatı kimi, daimi həyatı kimi demokratiyaya qazanmaq istəyirlər. Bu, daha bir dinləyicinin fikridir. Bizdə peşəkar siyasətçi yoxdur. İnsanlar gündəlik ehtiyacı üçün yaşayır. Hamı siyasətçi, peşə seçənlər gündəlik ehtiyacı ödəmək üçün bu peşəni seçməməlidir. Amma siyasətçi, peşə seçənlər gündəlik ehtiyacı olaraq üçün bu peşəni seçməməlidir. Daha doğrusu, belə yazılıb. İlham adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, axşamınız xeyir olsun.
Salam,
buyurun,
doktor.
Demokratiya
seçimlərinizi salamlayıram.
Teşekkürler.
Mənim fikrimcə demokratiya ilk olaraq millətin, sonra dövlətin, sonra hakimiyyətin belə deyək də, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi mi, ya pasportudur. Əgər bir ölkədə, yəni ölkə özünü millət, özünü millət olaraq, dövlət özünü dövlət olaraq, hakimiyyət özünü hakimiyyət olaraq bir yerdə, bir yəni bir dairə içərisində hesab edirsə, o demokratiya onun üçün həm vasitədir, həm məqsəddir. Demokratiya vasitəsi ilə həm çiçəklənmək olar, demokratiya vasitəsində həm də istədiyi məqsədə çatmaq olar. Mənim fikrimcə belədir. Bir də yəni hər cəhət demokratiyadansa bir ölkədə milli diktaturanın, yəni millətə xidmət eləyəcək diktaturanın olması daha gözəldir.
Aydındır,
minnətdar. Mənim fikrim belədir. Yəni minnətdar. İndi qonaqla
İndi baxaq, bəli, baxaq görək, çünki bu məsələdə öz münasibəti bildirmək lazımdır. Demokratik seçki üsulu ilə adlandırılan bir proses nəticəsində, misal üçün, Venezuelanın artıq son zamanlar diktatoru hesab edilən Hugo Chavez nümunəsi var. İndi mən qiymətləri sadəcə deyirəm. Hər kəsin öz fikri ola bilər, bu mənim də fikrim deyil, istənilən halda. Amma formalaşan belə təəssürat yaranır. Hüseyin Bala bəy, nə deyərsiniz bu məsələlər bu ətrafında? Dinləyicinin dediyi və göndərdikləri fikirlər ətrafında.
Bilirsiniz, yəni bu fikirlər çox olub. Yəni milli diktatura, hətta vaxtı ilə yəni belə bir fikir çox böyük modda idi ki, mən öz millətimin diktatorunu başqa millətin demokratından üstün tuturam. Yəni belə fikirləri biz çox eşitmişik. Yəni təzəlik orijinallıq baxımından burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yenə də demokratiya qaydanda, yenə də demokratiya demokratik proseslərə qaydanda bilirsiniz, yəni o məsələn seçki deyirlər. Məsələn deyirlər ki, plan yerdə plan kəs seçki yolu ilə gəlib. Əhməd Nizad da seçilib. Düzdür, məhduddur. İranda Ali Ruhani idarəsini məhdud dairə müəyyənləşdirir. O dairədən seçilən adamlar, o da sizə. Hətta yaddaşı mən anlatmırsa, Hitler də hakimiyyətlə seçki yolundan gəlir. Yəni, demokratiya təkcə seçkidən ibarət deyil. Təkcə seçkidən ibarət deyil. Biz bunu həmişə unuduruq. Buna elektoralizm deyirlər. Bəzən təkcə bir seçki faktorunu götürmək. Yəni, seçki demokratiyanın, azad seçki demokratiyanın şərtlərindən biridir. Demokratiya həm də hakimiyyət bölgüsü deməkdir. Yəni, üç hakimiyyət olmalıdır. İcraçı hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyət olmalıdır. Müstəqil məhkəmə hakimiyyət olmalıdır. Bundan başqa, demokratiya, müasir həyatda demokratiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu çoxluğun azlığın hüquqları ilə məhdudlaşan, insan haqları ilə məhdudlaşan hakimiyyəti deməkdir. Yəni, hətta çoxluğun da hakimiyyəti insan hüquqları ilə məhdudlaşır. Yəni, çoxluq birdən-birə oturub qərar qəbul edə bilməz ki, insanları tutaq ki, söz azadlığından məhrum etmək olar. Düzdür, xüsusi fövqəladə bir şəraitləri mən nəzərə almıram, müharibəli başqa şəraiti nəzərə almıram, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, bütün hallarda demokratiyanı təkcə bir seçkidən ibarət və yaxud da ki, nədən ibarət götürmək bir qədər məsələn bir mitibləşdirmək deməkdir. O ki, qaldı alternativlərə gələndə. Alternativlər axtarışı çox böyükdir. Bilirsiniz, yəni, Rusiyanın tarixi, bizə ən yaxın olan tarix, məsələn, bir qədər yaşlı nəsli tarixi, Rusiya tarixidir. Rusiya tarixi qərbçilərə, şərqçilərə bölünüb. Bəziləri qərb dəyərlərinin tərəfdarı olub, Çağda başqaları, bəzilər şərq dəyərlərinin tərəfdarı olub. O şərqçilər hesab edə bilər ki, Rusiyanın özünə məxsus bir inkişaf yolu olmalıdır. Rusiya Avropa yolu ilə getməməlidir. Bax, bugünün özündə də Rusiyada bu mübahisələr gedir. Məsələn, Putin ortalığa bir termin attı. Effektiv dövlətçilik termini attı. Demokratik dövlətçilik termini yox, effektiv dövlətçilik. Mən deyim ki, bizimkilər də geridə qalmırlar. Böyük yazılar yazırlar, kitablar yazırlar. Demokratiya yox, məsələn, nə? Modernləşmə. Axı, nədir bu modernləşmə? Nəyə görə modernləşmə demokratiyanı istisna inkar etməlidir? Nəyə görə? Məhz demokratiyanın içində modernləşmə yoxdurmu? Məhz demokratiyanın içində yenilik yoxdurmu? Bilirsiniz, yəni bu alternativlər axtarmaq, yəni şey eləmək. Yəni, mən yenə də təkrar, bilirsiniz, o bir qədər o təkrarçı adamı yorur. O Töztürün o fikrim yenə də onu demək istəyirəm.
Yəni, o vaxtdan bəri dəyişməyib demokratiya barədə düşüncələr?
Yox, bilirsiniz, insbəşəriyyət bu ideal deyil. Mən bayaq ona görə dedim, biz bilmirik ki, 1 milyon ildən sonra nə olacaq. Amma hal-hazır ki, dövrdə. Yəni, bu ideal deyil. Yəni, demokratiya ideal idarə deyil. Amma təəssüf ki, bəşəriyyət hələ ki, bundan yaxşısın fikirləri tutama bilməyib. Yəni, bu faktdır. Yəni, digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi də bu faktı təsdiq edir.
Sümbəla Səliyevun dedi fikirləri də bu. Azər Rəşidoğlu studiyamızda da Azər Bəyki yəni dinləyəcəyə də qulaq asaq. O da öz fikirlərlə bizimlə bölüşmək istəyir ki, demokratiya nədir? Məqsəd ya vasitə. Vüqar bəy, axşamınız xeyir olsun. Bu nəfirdəsiz.
Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Mən sadəcə bildirmək istədiyim o idi ki, demokratiyanın nə olduğunu əhalinin belə deyək də, çox az bir faiz nisbətində hissəsi dərk eləyir, hansı ki, oxumuş hissəsi. Yəni, sadə insanlar bunu dərk eləməyə də bilər. Bunu insanlara çatdırmaq lazımdır. Yəni, biz bunu dərk eləyən bir insanlar kimi, özümüz-özümüzə belə bir sual vermək, biz nə etmişik bu demokratiya üçün və bu qonaqlarınızı bu sual vermək üçün onlar nə edirlər? Bəlkə biz birlikdə birləşək, bunun üçün bir partiya yaradaq və xalqa bunu daha nə olduğunu hər birimiz küçə-küçə gəzək insanlara belə çatdıraq. Yoxsa belə danışıqlarla mənə elə gəlir ki, demokratiya bizim görməyimiz qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır, minnətdaram. Bu bir ifadə oxşadı. Xalva-xalva deməklə ağızda şey olmur. Dinləyicinin yönlədiyi fikirlərə fikirləri əlavə edim. Azərbaycan sonra sizin mövqeyinizi bilərik. Aydın yazır. Əgər demokratik xalqın səsidirsə, onda sosializm və seçkilər yəni demokratik quruluşdur. Çünki onlar da deyirdilər ki, biz xalqın səsiyik. Azərbaycanda fərqi yoxdur iqtidar və ya müxalifət. Öz partiya daxili demokratik seçki keçirməyiblər. Hansı partiya sədri qanunla seçilib? Belə siyasilərə gülürəm, bunu bir dinləyici yazır. Demokratiya bizdə olmadığına görə bizim üçün bu indi ancaq xəyaldır və belə davam etsə, bu elə xam xəyal kimi qalacaq, bunu bir dinləyici yazır. Bozqurd imzası ilə bizi dinləyən yazır ki, demokratiya iqtidarın qərbi aldatmağı üçün vasitə, milli sərvətlərimizi isə talan etmək üçün məqsəddir. Bu, Bozqurd belə görür Azərbaycan daxilində demokratiyanı. Sumqayıtın Daşqın yazır, baxır kimin üçün? Bugünkü Azərbaycan hakim rejimi üçün hakimiyyətlərini uzatmaq üçün beynəlxalq təşkilatları aldatmaq vasitəsidir. Bunu Daşqın yazır Sumqayıtdan 050-744-1017 nömrəsinə. Buyurun Azər bəy, belə fikirlərə nə deyərsiniz?
Albəttə, dinləyicilərin də yəni fikri o idi ki, təkamül lazımdır. Zaten bizim danışmağımız, yazmağımız, bu haqda diskusiyalar açmağımız da həmin demokratik inkişaf yolunda hansısa bir addımlar sayıla bilər. Mən də hesab edirəm ki, demokratiyanın alternativi yoxdur və əgər insanlara seçim haqqı verirsə, insanların hüquqlarını, elementar hüquqlarını, Allahın onlara verdiyi hüquqları qoruyursa, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Bəli, Hüseyin Balla bəlin o xatırlatdığı məqama mən də istərdim toxunum. Yəni, vaxtilə Etibar Məmmədov bildirmişdi ki, mən başqa millətin demokratını, daha doğrusu öz diktatorumu başqa millətin demokratından üstün tutur. Vəli, həmin milli diktator gəldi və Azərbaycanın ilk növbədə zərbə alan mənəvi milli dəyərləri oldu. Yəni, milli diktator... Milli olmayan diktator ilk növbədə millətin genofondunu məhv edir, millətin təfəkkürünü məhv edir, düşünən insanlarını, aydınlarını məhv edir. Və həmin o milli diktatorların yeritdiyi siyasət nəticəsində bugün Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsi mühacirətdədir. Bugün Azərbaycanın düşünən, ictimai və siyasi baxımdan fəal olan insanlarının böyük əsəriyyəti ümumiyyətlə ölkədən qaçıb hansısa ölkələrə sığınmaq məcburiyyətində qalıblar. Həmin o milli diktatordur. O tutaq ki demokratik düşüncəli insan olsaydı milliyyətindən asılı olmaraq mən güman edirəm ki Azərbaycan milli genofondu daha çox xeyir əldə edə bilərdi və biz birdən-birə gəlib çatmamışıq indiki vəziyyətə. Əlbəttə ki SSR-i dağılmağa SSR-dəki dağılma prosesi başlayanda artıq hansısa bir yenidən qurma ilə demokratik abu-həva gəlmişdi və biz zaman-zaman onun abu-həvasını hiss edirdik. Daşı Əbdürrahman Vəzirov hakimiyyətinin idarəçiliyi ilə indiki hakimiyyəti müqayisə etmək zənnim cəhətdə yerinə düşmək. Baxmayaraq ki, biri həmin o qeyri-millətdən olan Sovet imperiyasının təyin etdiyi hakim idi, rəhbər idi. Daha çox demokratiya var idi. O cümlədən Ayəs Mütəllimovun vaxtında daha çox demokratik hərəkət üçün, demokratik proseslərin inkişafı üçün daha çox şərait var idi. Və bu get-gedə azalmağa doğru gedir. Və faciə ondadır ki, millət bir toplum olaraq həqiqətən demokratiya hazırdır. Hüseyin Balla bəy dediyi kimi, millət öz etiraz səsini bildirməlidir, qaldırmalıdır. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda... demokratiya uğrunda mübarizə ayrı-ayrı bir insanların vəzifəsinə çevrilib. Yəni, hər bir kəs oturub evində, hər bir kəs gözləyir ki, ta ki, hansısa bir ayrı-ayrı fərdlər demokratiya uğrunda vuruşacaq və demokratik cəmiyyət quracaq və hər şey yaxşı olacaq, insan hüquqları qorunacaq və bundan sonra evlərindən çıxacaqlar. Əgər biz toplum olaraq, millət olaraq, cəmiyyət olaraq demokratik cəmiyyətdə yaşamaq istəyiriksə, biz istəyiriksə bizim hüquqlarımız pozulmasın, biz istəyirik ki, bizim hansısa bir məmur gəlib, bizim özəlləşdirmimiz olduğumuz olsa da belə evimizi əlimizdən almasın, bizi işdən kənar eləməsinlər, bizi tutaq ki, eləmədiyimiz cinayətlərə görə məhkum edilməsinlər, biz həmin o demokratiya uğrunda mübarizəyə qalxmalıyıq. Yəni, bu hərbi polis rejimini istəmiriksə, biz toplum olaraq buna qarşı mübarizəyə qalxmalıyıq. Ayrı-ayrı insanların vəzifə borcu deyil bu. Və son vaxtlar mən istərdim çox qısa olsa bir məsələdə münasibət bildirim. Yəni o Hikmət Hacızadənin çox hörmət etdiyim politoloqun da bir fikirləri oldu ki, artıq Azərbaycanda siyasət bitibdi. Artıq Azərbaycanda ayrı-ayrı dissidentlərin meydana gəlməsi dövrü başlayıbdı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq dissident hərəkatının da perspektiv imkanları bitibdi. Və bu cəmiyyət öz üçün müəyyənləşdirməlidir. Bu demokratik cəmiyyətdə yaşamaq istəyirmi? Bu daha yaxşı yaşamaq istəyirmi? Bu azad insan olmaq istəyirmi? Azad insan olmaq istəyirsə o hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Heç kəs onun uğrunda mübarizə aparmayacaq. Və ayrı-ayrı siyasi partiya liderləri, əgər bu missiyanın boyunlarına götürüləcəklər ki, o qadim xalq əfsanəsində deyir ki, onlar özləri də sonra əjdaha çevriləcəklər. Yəni, bu qədər təzyiqlərdən, təqiblərdən, təqdirlərdən sonra hakimiyyətə gələn istənilən müxalifət lideri diktator olacaq. Bu bir mənalı belədir. Azərbaycanda həmin o demokratik abu-hava yaranmamış, biz heç bir demokratik dəyişikliklərə səbəb olmayacaq. Partiya daxilində fraksiyalar yaranmayacaqsa, partiya daxilində sədrlər alternativ fikirə dözümsüz siyasətindən əl çəkməyəcəklərsə, cəmiyyət özü demokratiyanı arzulamayacaqsa, istənilən hakimiyyət kimliyindən asılı olmayaraq diktaturanı davam etdirəcək. Zənnimcə cəmiyyətin çox böyük günahı da ki, demokratiya hazır deyil.
Yəni burada Azər bəy dediyiniz sözlərdən belə anlamaq olar mı? Məsəl üçün futbolda deyirlər, hər bir komanda nəinki öz ustalığı üzərində oyunu qurur, hətta onun rəqibinin ona imkan verdiyi dərəcədə də oyun göstərir.
Sözsüz biz nə qədər imkan veririksə bizim hüquqlarımız o qədər pozulur. Əgər biz imkan verməsəydik bizim hüququmuz bu qədər pozulmazdı.
Azər Rəşidovun fikirləridir. Hüseyin Balasəlimov da studiyamızdadır. Gələn ismarıcıları oxuyum. Demokratiya Azərbaycan xalqı üçün əlçatmaz arzudur. Bir dinləyici yazır. Sual vermişəm ki, demokratiya sizcə nədir? Məqsəd ya vasitə? Bu sual Azadlıq Radiosu.az forumunda da yerləşdirilib. orada daxil olub öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. İnternet istifadəçilər üçün mən bunu deyirəm. Dinləyənlər isə hələ indidən öz fikirləri göndərə bilərlər. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 bu istənilən mobil operatorun istifadəçisinin göndərmək üçün abunədir. Bizdə dəyişiklik ancaq din tərəfindən baş verə bilər, dinləyici yazır. Çünki dövlət ancaq bu istiqamətdən ehtiyat edir. O ki, qaldı demokratiya, cəmiyyətimizə 100 il gərək. İlham adlıyacımız yazır, bizdə nə məqsəddir, nə vasitə, hər şey kimi onların da imitasiyası var. Və daha bir fikir, demokratiyanı dərk etmək lazımdır. Dərk. İndi biraz əvvəldir Vüqar adlıyacımız efirə çıxdı. Dərk etmə məsələsindən aydınlaşdırmaq məsələ tərəfindən öz arzularını bildirdi. Hüseyin Bəla bəy, bu barədə deyərsiniz? Yəni, demokratiyanın aydınlaşdırmaq ki dinləyici, ən azı dinləyici başa düşsün ki, ümumiyyətlə demokratiya özlüyündə nədir? Bəlkə problem burdadır.
Belə bir problem var. Bunu qeyd etməmişdən əvvəl mən Bəli. Bir məsələyə diqqət yönəltmək istəyirəm. Mən yəni fizikadan elastikliyi var. Hı-hı. Bax, bu cismi kiçik qüvvə ilə sıxanda o özünü bərpa eləyir, geri qayıdır. Amma onu böyük qüvvə ilə sıxanda artıq o elastikliyini itirir. Geri qayıda bilmir. Məsələn, Pruşina deyirlər də, ruslar. O Pruşina, onu böyük güvenini sıxanda, o geri qayıda. Bizim cəmiyyətin də faciəsi bu oldu. Bu hakimiyyət bu cəmiyyətə həddən artıq böyük güvvə tətbiq etdi. Böyük güvvə ilə sıxdı. Elə böyük güvvə ilə sıxdı ki, artıq yəni cəmiyyət elastikliyini itirdi. Yəni öz formasını yenidən bərpa etməyi, qayıdıb reaksiya verməyi, yəni bunları itirdi.
Çox özür dilərim, Hüseyin Bala bəy, çox qısa bir apanentliyə eləmək istərdim sizlə.
Qısaca, xayş edin.
Deməli, Əbülfəzər Cübəy hakimiyyətinin devrildiyi vaxtda, kifa qədər demokratik proseslər lənşdə olsa gedirdi. Əhali həmin Dəmirəlin arzusunda idi. Dəmirəl gələcək, prosesləri edəcək. Məhz həmin dövrdə də sıxılmırdı ki, siz dediyiniz kimi. Həmin toplum, həmin kütlə qəbul edənmədi, həzm edənmədi demokratiyanı. Ona Dəmirəl lazım idi. Dəmirəl arzusunu dedi. Ona görə Heydər Əliyev 98.9% səs çoxluğu ilə prezident seçildi. Və bütün yerlərdə bizə məhz Dəmirəl lazım idi. Bu, həmin beyinlərə geridilmiş yanlış təbliğatın nəticəsi olsa
bunun
da...
Bunun səbəbləri çox idi. Birincisi, yəni bu Sovet dövründən çıxmış insanlar. Yəni, bunlar totalitar rejim görmüşdülər. Yəni, gençlik görmüş insanlar idi. Yəni, bu idi. İkincisi... Mən özüm xalq cəbhəsi yaranandan onun üzvü olmuşam 98-ci ilə qədər. Bütün strukturlarında da iştirak eləmişəm. Mən hesab eləmirəm ki, xalq cəbhəsinin birlik hakimiyyəti, onlar insanları demokratiyaya inandıra bilmədilər. Onların ən böyük səhvi bu oldu. Onların ən böyük səhvi bu oldu ki, onlar insanları demokratiyaya inandıra bilmədilər. Yəni, demokratik prosedurları praktikada tətbiq eləyə bilmədilər. Polis gedirdi redaksiya, falan kəs gedirdi hara, bəsimən kəs gedirdi hara. Yəni, belə hallar olurdu. Və belə hallarda bu hallar təbii ki, demokratiya adlandırma çox səsindir. Yəni, bu baxımdan götürəndə...
Üzrəm, Hüseyin Bala bəy, həmin anda daha çox demokratiya şüarı ilə biz meydanlara çıxmadıq. Məhz bizə dəmirəl, bizə milli diktator lazımdır şüarı ilə çıxdıq.
Amma bizim səhvimiz bu oldu ki, biz, yəni... Bu, yaxşı demokratiya axtarışlarındansa diktatoriya tərəf yönəldik. Yəni, bizim səhvimiz bu oldu. Yəni, o vaxtı demokratların səhvləri çox olub. İndi onu danışmaq üçün ayrıca böyük bir bax lazım. Böyük bir bax lazım. Sual mən yadımdan çıxdı.
Demokratiya sizcə nədir məqsəd ya vasitədə? Bu dinləyicilər qeyd edirdi ki, başa salmaq lazım yəni.
Hə, marifçilik.
Marifçilik nöqtə nəzəri ki, demokratiya ümumiyyətlə nə olduğunu desin. Bu
marifçilik, bilirsiniz, marifçilik lazımdır. Sözün həqiqi mənasında lazımdır. Yəni, bu yaxınlarda o təkliflərlə, demokratiyayla bağlı yəni, epizodik bir mübahisələr getdi. Evet. Orada da qeyd olunmuşdur ki, marifçilik lazımdır. Sözün həqiqi mənasında marifçilik bütün proseslərdə lazımdır. Baxın, məsələn, Cəlil Məmməd Quzadilərin, Üzeyir Hacıbəyevdən başlanmışdır, Yusuf Səbəzi Cəmən-Cəmənlər. Marifçiliyin nə qədər xeyri olub? Məsələn, bu nadanlıq həqiqətən də, yəni, biz nadanlıq deyirik, indikindən də dəhşətli formada. Baxa, həqiqətən də oğlu baxın müəyyən dövrdə. Amma görsünüz, həmin maarifçilərin hesabına bu müəyyən qədər yığışdırılıb. İndi təhsilə münasibəti götürün. Hamı oxumaq istəyir, hamı təhsil almaq istəyir, hamı düz deyir, bunun mənfi tərəfləri də var. Bu şəraitlə də bağlıdır ki, işləmək yeri olsa, hamı diplomlu olmaq istəyir. Yəni, maarifçilik mütləq lazımdır. Yəni, demokratik maarifçiliyə ehtiyac var. Təəssüf ki, bunun birsiz, yəni, deyim, hər bir birincisi, hər bir kəs demokratik maarifçiliklə məşğul ola bilməz. Bunun üçün müəyyən biliyə malik olmaq lazımdır. İkincisi, vasitələr olmalıdır. Bizim vurtud iki qəzetimiz var. Bir, bu dəhşətdir, bunu etiraf eləməkdir. Bu, iki, üç qəzetimiz var. Bir, ikisi rus dillidir, əhalinin bir hissəsi oxuyur. İkisi azərbaycanlıdır, əhalinin kiçik bir hissəsi oxuyur onlar da. Bu yəni, vasitələrimiz yoxdur. Nə mütəxəssislərimiz azdır, vasitələrimiz də azdır. Yəni, bu baxımdan demokratik maarifçilik perspektivi biraz çətinləşir.
Maarifçilik növbəti nəzərdən, Azər Bey, 30 saniyə ərzində bir məsələ. Yəni, iki istiqamət var təhsildə, yəni şagird. Şagird ya əzbər oxuyur, bir həftədən sonra yadından çıxır, ya da materialı dərk edir, qiyməti da o qədər də fikir vermir, hətta 4 də ala bilər, 3 də ala bilər, amma əsas məsələ dərk etməkdir. Yəni, bu məsələdə nə daha vacibdir?
Yox, indi artıq o təhsildə dərk etmə prosesi də getmir, daha çox o rüşvət problemi.
Demə, demokratiya nöqtə nəzərdən soruşur.
Mən bircə cümlə ilə...
Xayiş edin, 20 saniyə.
Azərbaycanın problemi bir cümlə ilə xarakterizisi olan bilər. Savadlı və layiqətli insanların çox az olması.
Minnətdarım Azər bəy, Hüseyin Bəlova, sizə də təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Bu saatda həftə ərzində baş verənləri və demokratiya haqqında danışırdıq. Hüseyin Bəlova Səlimov, müstəqil analitik və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radio səfirində.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.